Ni saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo amebashiri kuwa mpango wa Brexit wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya utakuwa na manufaa makubwa kwa Marekani na Uingereza. Pompeo amesema hayo wakati wa ziara yake Uingereza na siku moja kabla ya Uingereza kuondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya. Kuna mambo ambayo Uingereza ilikuwa inatakiwa kufanya kama mwanachama wa EU, lakini hivi sasa watayafanya tofauti kabisa, Pompeo amesema. Pompeo amesema baadhi ya mambo hayo yatafanyika kupitia mkataba wa biashara huria kati ya Marekani na Uingereza. Uingereza itaandika ukurasa mpya wa historia ambapo itakuwa nchi ya kwanza kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya ifikapo kesho saa 5 za usiku majira ya mjini Brussels kwenye makao makuu ya EU. Mahakama moja magharibi mwa Burundi leo imehukumu kifungo cha miaka 2 na miezi 6 jela wanahabari wanne wa gazeti la Iwachu kwa shutuma za kufanya jaribio la kuyumbisha usalama wa taifa, gazeti hilo limeandika kwenye mtandao wake wa Twitter. Iwachu umeongeza kuwa dereva wake aliyekuwa anashutumiwa pamoja na wanahabari hao, yeye amekutwa hana hatia na ameachiwa. Mahakama imeomba pia wanahabari hao kulipa faini ya milioni 1 faranga za Burundi, ikiwa ni sawa na dola 529. Mkurugenzi wa gazeti hilo Antoine Kaburahe ameitaja hukumu hiyo kama aibu kwa vyombo vya sheria vya Burundi. Sisi tunafikiri majaji wamepewa shinikizo la kutowaachia huru wanahabari wetu. Ukitizama uzito wa kosa wanalotuhumiwa la kutaka kuyumbisha usalama wa taifa, haieleweki kuona wamepewa hukumu hiyo ndogo, Kaburahe ameiambia Sauti ya Amerika. Majaji wameshindwa kutekeleza wajibu wao wa kutenda haki, ameongeza. Kaburahe amesema watakata rufaa. Wanahabari hao Christine Kamikazia, Nyes Ndirubusa, Teras Mozezi na Ejide Harerimana walikamatwa tarehe 22 Oktoba mwaka 2019 katika mkoa wa kaskazini magharibi mwa Burundi wa Bubanza, wakienda kuripoti kuhusu mapigano yaliyotokea katika eneo hilo. Hiyo naendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la afya duniani WHO leo limesema linatarajia kufanya maamuzi iwapo mlipuko wa virusi vya korona ambavyo vimekwisha ua watu 170 ni dharura ya afya ya umma ulimwenguni. Wiki iliyopita WHO ilisema mlipuko huo haujafikia kiwango cha kutangazwa kama ni dharura ya afya. Hii ilikuwa ni kabla ya kesi za virusi kupanda na kufikia zaidi ya 7,000, ikiwemo visa vipya 1,700 vilivyothibitishwa jana Jumatano. Nchi nyingi zimeondoa raia wake huko Wuhan, mji wa China ambao ndio chimbuko la virusi vya korona. Mashirika mengi ya ndege yamesitisha safari zake huko China. Kiongozi wa WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, anasema asilimia 99 ya visa vilivyokwisha thibitishwa viko nchini China. Nchi 15 zimethibitisha pia visa 68. Vifo vyote 170 kutokana na virusi hivyo vilitokea Wuhan na katika jimbo la Hubei. Kifo kimoja kimetokea katika mji wa Beijing. Shirika la haki za binadamu Amnesty International leo limeishtumu Pakistan kukandamiza haki za binadamu, ikiwemo uhuru wa kujieleza, kushindwa kudhibiti manyanyaso ya kikabila na kidini dhidi ya walio wachache, na vitendo vya polisi kuwateka watu na kuwapoteza. Pakistan imeongeza harakati zake za kukandamiza vyombo vya habari, wapinzani na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kwa mwaka 2019, Amnesty International imesema katika ripoti yake ya mwaka. Lakini mbunge wa chama tawala Saifur Rahman, ambaye anahudumu kwenye kamati ya haki za binadamu katika bunge la Pakistan, amepinga ripoti hiyo ya Amnesty International, akisema haki za binadamu zimeimarishwa nchini chini ya utawala ulioko madarakani hivi sasa. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangazia mauaji ambayo yamekuwa yakitokea katika mataifa mbalimbali ya Afrika, na tukiangalia chanzo chake. Na vile vile katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia hali ya kiuchumi ya Kenya ambayo inasababishwa na hali ya kisiasa kwa mujibu wa shirika la fedha duniani IMF, ambapo mwenzangu Jason Nyakundi ataangalia swala hilo kwa undani zaidi, jambo ambalo limekuwa likizungumzwa na shirika hilo la fedha toka juma lililopita. Ninayokaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Nam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia mauaji ambayo yamekuwa yakiendelea katika juma hili katika sehemu mbalimbali barani Afrika, ambapo tukianzia na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo jana kwamba kulikuwa na ripoti ambazo zilizothibitishwa na watu walioko huko na vyombo mbalimbali vya habari ulimwenguni kwamba watu 39 waliuawa katika eneo la Beni, ambapo kwa mujibu wa watu ni kwamba watu hao waliuawa kutokana na mashambulizi ya waasi wa ADF, ambao serikali inaeleza kwamba watu hao wamekuwa wakifanya mauaji katika maeneo mbalimbali ya mji wa Beni na maeneo mengine ya kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo idadi hiyo kwa mujibu wa serikali inasema kwamba ADF imefikia zaidi ya watu 39, wengine zaidi 10 watu wakiwa hawajulikani walipo. Kwa taarifa zilizokuwepo mpaka hiyo jana na mpaka leo, bado hali inaelezwa ni tete, ya watu hao 10 haijafahamika vilivyo kama wamechukuliwa ama na wao wameuawa. Lakini kwa nchi ya Burkina Faso vile vile kumetokea mashambulizi ambayo yanaelezwa yanahusishwa na watu wenye msimamo mkali katika vijiji vya kaskazini mwa taifa hilo la Burkina Faso mwishoni mwa juma hili, ambapo watu waliokuwa na silaha waliwatawanisha wanawake na wanaume na kuua watu 39 kwa mujibu wa serikali ya Burkina Faso, na ilipothibitisha swala hili siku ya Jumatano. Na idadi inaelezwa kwamba ambayo haijathibitishwa kwamba mauaji haya kuna uwezekano ni ya watu zaidi ya 50, tofauti na idadi ya watu ambayo imeelezwa na serikali ya Burkina Faso. Lakini hayo yakiendelea vile vile nchini Mali, vile vile wale ambao wanaelezwa kuwa watu wenye msimamo mkali kwa siku ya Jumatano waliingia katika vijiji mbalimbali katikati mwa nchi ya Mali na kuanza kufanya mauaji, ambapo watu takriban 20 inaelezwa waliuawa kwa mujibu wa taarifa kutoka kwenye vikosi vya usalama. Jeshi la Mali ambalo lilichukua udhibiti wa eneo la Soloko na hata hivyo baadaye kuchukuliwa tena na wale ambao wanaelezwa ni watu waliokuwa na msimamo mkali, walisababisha vifo hivyo vya watu katika eneo hilo. Lakini mauaji vile vile aliendelea kuripotiwa katika nchi ya Kamerun, ambapo watu watano waliuawa katika mashambulizi katika usiku wa manane kaskazini mwa Kamerun, ikielezwa mauaji hayo kufanywa na wanamgambo wa Boko Haram ambao wamekuwa wakifanya shughuli zao ndani ya Nigeria na katika mataifa ya Niger, vile vile mataifa ya Kamerun, ambapo wanamgambo hao wamekuwa wakisumbua kwa kipindi kirefu hivi sasa. Kutokana na hali hiyo nilizungumza na Bwana Cosmas Bahali ambaye yeye anatoka taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro Afrika IP CS, ambapo mwanzo kabisa nikataka kufahamu kulikoni, nini ambacho kinasababisha mauaji haya yatokee katika mataifa mbalimbali ya Afrika, Afrika ya Kati, Mali, Cameroon, bila kusahau Burkina Faso na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wiki hii moja tumeshuhudia mauaji haya. Kwa nini hasa haya yanaendelea, Cosmas, hebu tueleze.
Asante sana. Kama ulivyotangulia kusema kwamba bara la Afrika lina changamoto kubwa za kiusalama, katika nchi kama ulivyosema, upande wa kwa mfano ukichukulia nchi zote za Sahel, ya kule Mauritania, ukienda Mali, ukienda Niger, ukienda Burkina Faso, hizi nchi zina changamoto kubwa za kiusalama. Na pia kama unavyoelewa kule pia upande wa Nigeria, kwa sababu ya mapambano ya serikali na Boko Haram, hii ni changamoto kubwa sana na imekuwepo sasa muda. Labda tunaweza kuainisha labda kwa faida ya wasikilizaji ni kwamba kwa nchi za Sahel ambazo nyingi wa makoloni ya Ufaransa, kumekuwa na changamoto kubwa zaidi, kwa sababu kama unavyokumbuka ni kwamba wakati baada ya mataifa ya Afrika kupata uhuru, hasa mataifa ya Kifaransa, yalisaini mkataba kwamba lazima Wafaransa wataweka vituo vyao vya majeshi. Ukienda Mali ukuta vikosi vya majeshi, ukienda hata huku Gabon, ukienda huku Senegal, ukienda kote huko ambako Wafaransa wanaendelea walikuwa wanatawala, wote majeshi ya mataifa yale yapo. Kwa hiyo hata Mali unavyoona kuna majeshi zaidi ya 4,500 kama brigedi, tuweze kusema brigedi nzima iko pale ya Ufaransa. Sasa hii imekuwa ni changamoto na ukiangalia pia kumekuwa na tatizo kule upande wa Libya, ambapo wapiganaji wengi walioko kule baada ya mapambano wamekimbilia huku, wengi wa pia waliba silaha wakakimbilia huku upande wa Mali na kadhalika. Sasa wanahusisha pia na mapambano yanayosababishwa na ISIS ambayo na pia na mtazamo wa Al-Qaeda. Kwa hiyo imekuwepo kwa muda sasa.
Hii migogoro inayoendelea na kusababisha mauaji sehemu mbalimbali, maanake ukiangalia Burkina Faso, Mali, bila kusahau Nigeria, Cameroon, hali kadhalika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, sababu ya vifo hivi ni migogoro ya aina moja ama kuna tofauti?
Kuna migogoro ya aina mbili. Kwa mfano, tuchukulie mfano mashariki mwa Kongo na Mali. Kama ulivyofuatilia jambo juzi katika katikati mwa nchi ya Mali, kuna makabila. Kabila moja linaitwa Fulani, lingine linaitwa Barbara. Walipigana na kuuana na kusababisha watu wengi kufa, zaidi ya watu 100 na zaidi walikufa. Hii ni kwa sababu ya mapambano ya ukabila. Lakini vile vile wiki hii tu tumeona kwamba kuna mapambano kati ya vikundi ambazo wana imani za hiyo za jihadi, ambazo wanatumia paka pikipiki, wana silaha. Juzi waliua zaidi wanajeshi wengi wa jeshi la Mali, wakiwa wanawapinga kwa sababu wanafanya operesheni zao zidi yao, lakini pia kusaidia wanajeshi wa Ufaransa. Kumbuka pia kuna jeshi la Umoja Mataifa ambako lina askari za kama 13,000 ambao wanafanya kazi za operesheni, na kama unavyojua ziko chini ya komandi ya Ufaransa. Sasa hii ni mapambano ya kabila, lakini pia mapambano ya nadhani makubwa zaidi ni mapambano ya kupambana na Ufaransa katika mataifa yale.
Na vipi kwa swala la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ni eneo ambalo wewe umelifanyia sana kazi, na tunashuhudia kwamba hapo jana tumethibitisha kwamba watu zaidi ya 35 wameuawa. Bado kuna juhudi nyingi zinafanyika katika kufanya usalama uwepo, hasa katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ya DRC. Tatizo liko wapi? Mbona haya mauaji yanazidi kuendelea siku hadi siku?
Na kuna changamoto kama ninavyosema kwa Kongo. Mara ya mwisho nilipokuwa kule nimetembelea Kivu ya kaskazini, kama ninavyosema, kuna changamoto kubwa kule Beni na hapa Rushuru na paka kule Butembo, ambako kuna changamoto mbili kubwa. Moja ni pia kuna vikundi vya majeshi ambayo sio wa Kongo, ambao ni ADF wa Fedilara na vikundi vingine ambavyo vinasilia Uganda. Lakini pia kwa upande mwingine kuna makabila ya ndani ya Kongo, Wahendu wanapambana na makabila mengine ya ndani. Kwa hiyo changamoto ndani ya kiusalama ambayo kuna makabila na makabila yanapambana, lakini pia kuna mapambano zaidi ya raia na vikundi vya tunaweza kuvita vikundi vya wale waliokimbilia Kongo, ma ADF, lakini pia FDLR na na vikundi vingine vya kutoka Burundi na Uganda. Kwa hiyo ni changamoto ya vikosi vya nje, lakini pia vya ndani. Lakini kumbuka pia kuna majeshi ya moja mataifa mpaka kuna special brigade ya kutoka Tanzania, Malawi na kutoka Afrika Kusini ambao vimetoa mchango mkubwa sana tangu wanapigana na M23, lakini mpaka sasa hivi wanaendelea na operation kusaidia MONUSCO. Na operation zimekuwa nyingi, lakini changamoto ni kwamba wakati wamefanya operation unakuta mahali ambako walitoka unakuta raia wanauawa usiku na vikundi ambavyo havijulikani. Kwa hiyo nahisi kwamba kuna mkono mkubwa unafanywa pia wananchi wanashiriki ndani ya wananchi wenyewe ambako majeshi ya Umoja wa Mataifa, hata majeshi ya Kongo yanashindwa kuwatambua.
Lakini kiujumla, kwa nini Afrika inapitia hali hii hivi sasa? Maanake wiki moja tu utagundua kwamba kuna watu wengi wamekufa kutokana na ghasia ambazo zinaendelea. Kwa nyinyi kama taasisi, nyinyi kama wataalamu ambao mnasuluhisha migogoro mbalimbali, umegusia kwamba matatizo haya yana utofauti kulingana na nchi na nchi. Lakini kiujumla wake, nini cha kufanyika?
Asante sana. Sisi tumejaribu kufanya mambo mengi. Labda tuchukue mfano kwamba siku za karibuni ambako nimekuwa kwenye mashirika ya Kongo, tumekuwa nafanya shughuli kushirikiana na vyombo vingine vya Umoja wa Mataifa, hasa kuhamasisha vikundi vya kijamii, lakini pia kupitia serikali ya Kongo, lakini pia mashirika mengi ya serikali, vikundi vya kina mama na vijana, ambako wanaendelea kuhamasisha wananchi na mpaka vikundi vile vya maimai ambako vinafanya operesheni zao, ambao vina asili na mle ndani, lakini vinahamasishwa kuacha silaha na kubisha silaha kusilaha na kuenda kwenye maisha ya kawaida. Lakini kwa mpango wa Umoja wa Afrika, Umoja wa Afrika nao ameweka mwaka huu wa 2020 huwe ni mwisho wa kusikia risasi katika mataifa ya Afrika. Lakini kama unavyoona, wakati nadhani itakuwa ni Mei mwaka huu, lakini bado hata wiki hii ambayo tunaimaliza Januari, bado tuna matatizo makubwa Kongo ambako kuna kutokea mauaji, lakini pia kule Mali ambako watoto zaidi ya 300-400 wamekatwa miguu, wengine wameuawa na vikosi ambao vinafanya operesheni ambazo wapambana na serikali na Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo ni changamoto ambayo tunaendelea kupambana nayo, na nadhani itachukua muda, lakini kumesikia kwamba lazima ushiriki mkubwa wa wananchi wenyewe katika mataifa ambao wananchi wake washiriki vizuri. Kumbuka swala la amani ya nchi ni wananchi wenyewe kushiriki au kuiharibu na wananchi wenyewe. Kwa katika mataifa ambao wananchi wenyewe wameshiriki katika usalama wa mataifa yao, tumeona kwamba kumeweza kuwa na mstakabali. Lakini pia ushiriki mkubwa wa vyombo vya mashirika ya kisiasa serikali, lakini pia vyombo vya habari, lakini pia usahau viongozi wa dini na wazee mashuhuri katika jamii na mila mbalimbali. Kwa hiyo tunaona kwamba bado kuna uwezekano, kwa sababu mataifa mengi ambayo tulikuwa tunajaribu kupambana kuona kama mataifa haya yanaweza kuwa na amani, kwa mfano Angola, ukienda pia hapo Mozambique ambako kulikuwa na vita za miaka zaidi ya 25, lakini sasa kuna nafuu na wananchi wamefanya kazi zao za maendeleo.
Naam, basi huyo si mwingine ni afisa ambaye amekuwa akihudumu katika taasisi ya amani ambayo kwa inashughulikia masuala ya utatuzi wa amani katika maeneo yenye migogoro. Si mwingine ni Cosmas Bahali. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, tunaingia katika sehemu ya pili na tunaelekea nchini Kenya, ambapo taarifa zinaeleza nusu ya miradi 1000 mbalimbali ya serikali ya Kenya inayokwenda kwa umma ambayo ilikuwa itekelezwe nchini humo imekwama na sasa inahitaji shilingi za Kenya trilioni 1 au dola milioni 100 kukamilisha, kwa mujibu wa shirika la fedha duniani IMF. Ahadi za uongo wakati wa kupiga siasa, ufisadi na kutolipwa zinaelezwa kuchangia masuala hayo. Jason Yakundi ameandaa ripoti hii.
Kukwama kwa miradi mingi kiwango kama hiki, hali ambayo mara nyingi hutokana na kuchelewa malipo kwa wanakandarasi, imeathiri pakubwa kampuni za kibinafsi na kuchangia kupotea ajira na baadaye kuacha watu katika hali ya umaskini. Taasisi moja kwa jina Bretton Woods inasema kwamba ukosefu wa uangalifu na mipangilio vimeruhusu miradi mingi mipya kuanzishwa, hatua ambayo imekuwa ni changamoto kubwa katika kukamilisha miradi ambayo tayari inaendelea. Tony Watima ni mwanauchumi na anasema kuwa ukosefu wa utaratibu mwafaka ni moja ya sababu inayochangia kukwama miradi ya serikali.
Tangu hii serikali ingie, waliingia na ile mikakati ya kwamba lazima wafanye miindi msingi mingi sana. So unapata kwamba ukiangalia naye zile fedha serikali ilikuwa nazo zilikuwa kidogo, so walichukua madeni mingi. But sasa unapata zile miindi mingi hazikumalizwa. Wale makontrakta hawajalipwa. So shida ilikuwa kwamba zile mpangilio serikali ilikuwa nayo ilikuwa mpangilio wa haraka. So tukakibilia kufanya miindi msingi mingi, project mingi bila utaratibu. So tukajipata tumechukua madeni, ndiyo tumeanza kuzilipa miindi msingi mingi, hatujamaliza project mingi, hatujamaliza. So hiyo ndo shida tuko nayo leo. Sasa tena tunatafuta pesa za kumaliza. Shida ilikuwa ni kwamba ule mpangilio wa serikali ndio ilikuwa mbaya. Tungetafuta zile miindi msingi za maana chache, zile ina umaarufu kwenye uchumi mara moja, tungezianza na zile. Kwamba ukiangalia walikuja na tunajenga barabara kilomita 10,000, tunapelekea watu stima milioni 3, tunaangalia project mingi sana, lakini ukiangalia zile pesa zinahitajika hatukuwa nazo. Na tukiangalia hata ubora wake kwa uchumi hatuzioni mpaka leo. Mingi bado zimejidimia, zijamalizika. Hiyo ndo shida tulipata. So ni kwamba serikali ilichukua kazi mingi sana ya kufanya miradi mingi sana na fedha hazikukua.
Kipindi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017, miradi mingi ilizinduliwa hususan ya ujenzi wa barabara na serikali ya Jubilee ilipokuwa katika harakati za kujitafutia kura. Mingi ya miradi hii haikuwa katika bajeti, na hatua ya serikali kugeuka baada ya uchaguzi na kuangazia miradi mine mikuu tu au ajenda nne, zikiwemo usalama wa chakula, nyumba nafuu, huduma nafuu za afya na uzalishaji wa viwanda, imechangia kukwama miradi mingi. Lakini mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa Herman Manyora anasema kwamba ufisadi na ahadi za uongo ndivyo kiini haswa cha Kenya kujipata katika hali kama hii.
Hilo si jambo la kushangaza. Kama IMF imesema miradi yetu imekwama mingi, maendeleo imerudi chini, hiyo ni kweli, kwa sababu si kitu ya kushangaza Mkenya yote. Manake tulipoanza kucheza siasa zetu hususan mwaka 2017 wakati wa uchaguzi mkuu uliofanywa na pia kurudia raundi ya pili, kukawa na machafuko, hali ilianza kuwa mbaya nchini. Japokuwa ile kusalimiana au ile handshake ilipunguza joto la kisiasa, lakini bado kuna siasa, tunacheza siasa kana kwamba tunapiga uchaguzi mwaka huu. Kwa hivyo si ajabu kwamba maendeleo ya nchi inaweza kuwa imeathiriwa vibaya. Kwa kawaida wanasiasa hutoa ahadi, ni kama mtu ambaye anamchumbia mwanamke, anamwambia mambo matamu, anamwimbia mashairi, lakini wanapofika nyumbani sasa mashairi yanakwama, inakuwa ni mistari ya kawaida. So hiyo ni kawaida. Hata kule Marekani ahadi alizotoa Trump hajatimiza zote. Hii ni kawaida ya siasa. Kwa mfano ile ukuta Trump angetaka kujenga haijafanyika alivyotaka, manake ile bunge la wananchi, ile Congress imemnyima fedha, na wao ndio hutoa fedha, na mengine ambaye ameshindwa kutekeleza sababu ya siasa au hii. Lakini kwa ujumla wake ametekeleza mengi aliyoahidi wa Marekani. Sisi hapa ni kinyume, yale tunatekeleza ndio madogo sana ikilinganishwa na yale ambayo hatutekelezi. Kwa hivyo na ni sababu ya siasa mbaya, kurimbana, ukabila na mambo ya ufisadi. Sasa nchi ambayo ufisadi umekithiri ilivyo hapa Kenya, you don't expect maendeleo yanaweza kuwa jinsi yanavyopaswa kuwa, na ahadi zile zilikuwa za kuomba kura haziwezi tekelezwa kwa vile pesa kidogo iko inaibiwa.
Wanakandarasi walikuwa wanadai karibu shilingi bilioni 200 kutoka kwa serikali kuu na zile za kaunti hadi mwezi Septemba mwaka uliopita, swala lililomsukuma Rais Uhuru Kenyatta kuagiza kulipo madeni yaliyo halali, akitoa makataa ya hadi mwisho wa mwezi Novemba mwaka uliopita. Alipohutubia umma mwezi huu, Rais Uhuru Kenyatta alisema kwamba moja ya malengo yake makuu ni kuboresha uchumi na kuhakikisha upatikanaji na matumizi ya pesa. Mtaalamu wa masuala ya uongozi Dr. Mumo Nzau kwa upande wake anasema kwamba ripoti kama hii ya IMF huiweka nchi motisha, na kwamba uzinduzi wa miradi sio jambo baya, bora miradi yenyewe iwe ni ya kutekelezwa kikamilifu.
Serikali ambayo inataka kuweka miradi kuwasaidia watu wake na kuweka mipango ya maendeleo si serikali mbaya, isipokuwa wakati mwingine mipango unavopanga, lakini ikifikia labda baada ya miaka 3-4 inabidi kurudi tena katika ile drawing board kuangalia iko imefikia wapi, kama itahitaji hatua za dharura au zile tunasema za supplementary, ambapo uchumi wa nchi ukiwa usio mzuri sana wakati mwingine basi inahitaji treasury kutafuta pesa locally, yani katika ndani ya nchi, au wakati mwingine kutoka kwa wafadhili ambao ni wa nchi ambao wanatangamana kwa mambo ya kimaendeleo na nchi. Na masuala haya sio masuala ambayo yanafanyikia Kenya peke yake. So hizi shirika za kifedha za dunia, IMF na Benki ya Dunia, ziliundwa ili kuwa zinampa nchi zote mawaidha. Na hakuna nchi katika dunia ambayo haina deni hapa na pale. Nchi ambayo inaitwa Korea Kusini, ambayo ni nchi imeendelea sana siku hizi, imekuwa imejumuika katika zile G20 na ambayo inapatia nchi zingine ufadhili, yenyewe ilikuwa na deni makubwa kushinda ile uchumi wake wote wa nchi kujumlishwa mara tatu mara nne pamoja. Yani hiyo inakuwa deni yote ya nchi. Lakini waliweza kutumia vizuri na wakafuatilia mapendekezo ya mashirika ya dunia ya mambo ya masuala ya kiuchumi, na wakaweza kuwa nchi ambayo imestawi.
Tangu serikali za ugatuzi zianze kuhudumu hapa Kenya, karibu kila kaunti kati ya jumla kaunti 47 hapa Kenya imekumbwa na madai ya matumizi mabaya ya fedha za umma, na hata kusababisha magavana wengi ambao ni wakuu wa kaunti kushikwa na kufunguliwa mashtaka na hata kuondolewa ofisini kupitia kura ya kutokuwa na imani nao. Serikali za kaunti ambazo moja ya malengo yake ilikuwa ni kuwapelekea wananchi maendeleo ya miradi mashinani, sasa imekuwa ni kinyume na vile wengi walikuwa wanatarajia. Licha ya kwamba baadhi ya serikali hizo zimetumia pesa za ugatuzi kwa miradi inayoweza kuonekana, nyingi hata zimeshindwa kulipa mishahara ya wafanyikazi wao, huko miradi inayoweza kuonekana ikiwa ni ndoto tu kwa wananchi. Licha ya kwamba serikali hizi za kaunti zinapokea mabilioni ya pesa kila mwaka kutoka kwa serikali kuu,
kuna ile inaitwa pending bill, imekuwa maarufu sana nchi ile, wakandarasi walifanya kazi na hawajalipa, hususan katika serikali za ugatuzi katika kaunti. Kandarasi nyingi ni za bandia, contracts zote, karibu zote ni za ukora, cowboy contractors. Wale wanataka kulipwa kujenga daraja ambayo ukienda haionekani, si kwamba imeoshwa na mvua na maji, ila ikuweko. Barabara inalipiwa na ikuweko. Chanzo cha kwanza hizi pending bills ni kwamba hakuna kazi ilifanyika, na wakati unabadilisha gavana na kuja mgeni, anasema mimi usilipi zile za yule gavana aliyokuwepo awali, na yeye ame hata ukitembea hauoni ni nini walifanya. Pili, kandarasi hazilipi kwa sababu budgeting process ya nchi, namna wanavyopanga mipango ya maendeleo katika bajeti ya nchi, inafanywa kwa namna ambavyo pesa zinawekwa mahali zinaweza kuibiwa. Kwa hivyo kama budget ya trillion 3 nyingi imewekwa mbali na mishahara, nyingi imewekwa mahali inaweza kuibiwa, mahali ile padding, inaitwa padding ile. Sasa hawaweki pesa za kutosha kulipa hii pending bills, alafu zile zinabakia pia zinaibiwa. Sasa kuiba, ufisadi, budgeting and process ambaye ni mbovu, inaweka pesa ambazo mahali ambapo haziwezi tumika, zero absorption capacity, na kulipa pending bills inakuwa ni shida, na hii inaathiri uchumi.
Kenya kwa sasa ina deni la takriban shilingi trilioni 5 au dola bilioni 50 au asilimia 56.4 ya pato la kitaifa, ikiwa ni ongezeko la kutoka asilimia 42.8 mwaka 2008. Kwa njia nyingine, Kenya ina deni la zaidi ya nusu ya pato lake. Miradi mikubwa kwa mfano ya ujenzi wa reli ya kisasa, ambao ni maafikiano kati ya serikali moja na nyingine, na licha ya kwamba ni nadra sana ikwame, huzua wasiwasi kwa kuwa ulipaji wa mikopo kama hiyo huwa ni mzigo mkubwa kwa nchi, hususan wakati mradi wenyewe hauwezi kujikimu na kulipa deni. Mwanauchumi Tony Watima anasema kwamba miradi ikichelewa kukamilika hupoteza manufaa yake ikiwa haitapata kulipa madeni yaliyotumiwa kuijenga.
Inatuathiri kwamba kwanza ni kwamba miundo msingi inafaa kufanya kazi, inasaidia Wakenya, inaleta mapato kwa Kenya, ama inasaidia kuboresha maisha wa Kenya. Sasa vile hazijamalizwa, ni kwamba tuko na miradi ya ile haisaidii wa Kenya kwa sahihi.
Naam, basi hayo ndiyo aliyotuletea mwanahabari wetu Jason Nyakundi juu ya hali ya kiuchumi na miradi mbalimbali ambayo imesimama hivi sasa kwa taifa la Kenya. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani.